Kun me tämän ajan ihmiset puhumme vihan vallasta, puhumme asiasta, josta on todisteita ja konkreettista näyttöä joka puolella maapallollamme. Lähimenneisyydessä olemme nähneet ja parhaillaan näemme sekä eri kansojen ja kansakuntien keskinäisissä, että myös kansojen sisäisissä suhteissa liikkeelle ryöstäytyneen vihan vyöryn ja sen tuottaman tuhon, kärsimyksen ja epätoivon. Viha on synnyttänyt vihaa ja herättänyt henkiin koston kierteen, jonka katkaisemiseen eivät nykyaikaiset tehoaseet ja hyvin koulutetut sotilaatkaan pysty. Ja me toteamme kauhistuen, että perimmältään tämän leimuavan vihan koti- ja kasvupaikkana on pienen yksityisen ihmisen sydän, mistä se levittäytyy pelottavalla voimalla yhä laajemmalle ihmisten maailmaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun jae 31 kertoo, että kun Jumala loi maailman ja viimeisenä luotujensa joukkoon ihmisen, hän katsoi kaikkea tekemäänsä ja totesi sen hyväksi. Siihen kaikkeen kuului siis ihminenkin, Jumalan omaksi kuvaksi, täydelliseksi Jumalan kädenjäljeksi saatettuna. Ja täydellinen oli se elintilakin, asuinpaikka, johon hän luomistyönsä kruunun sijoitti asumaan. Edelleen hän antoi selvät ohjeet, joita noudattamalla ihminen olisi saanut elää onnellisena, vapaana ja tyytyväisenä. Hän ei antanut lukuisia käskyjä ja määräyksiä. Vain yhden ehdon hän asetti. Sen luemme ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun jakeissa 16 ja 17 näin. Herra Jumala sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, olet kuoleman omat. Kohta luomiskertomuksen jälkeen on Raamatussamme kertomus syntiin lankeemuksesta. Niin kauan kuin ensimmäinen ihmispari Aadam ja Eeva elivät Jumalan tahdon mukaan, he olivat onnellisia. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luku kertoo hirvittävän tapahtumaketjun. Siinä perkele kiusasi ihmistä rikkomaan tuon ainoan Jumalan antaman käskyn. Hänen hyökkäyksensä kohdistui ihmisen Jumalasuhteen keskeisimpään asiaan, uskoon Jumalaan ja hänen sanaansa. Määrätietoisesti hän eteni, kylvämällä ihmissydämeen epäilyksen siemenen. Siihen uskominen johti ihmisen valitsemaan väärin, lähtemään oman tahtonsa tielle. Käärmeen muodossa esiintynyt viettelijä tiesi, mikä on se houkutteleva lupaus, minkä ihminen uskoo. Eevan ja perkeleen välillä käydystä keskustelusta kerrotaan jakeista 1-5 näin. Käärme sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ette kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat. Ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Halu tulla Jumalan kaltaiseksi käynnisti tapahtuman, jonka tunnemme syntiin lankeemuksen nimellä. Sen käytännöllinen toteutus oli Jumalan käskyn uhmaten rikkominen ja hedelmän syöminen Jumalan kieltämästä puusta. Näin Jumalan ja ihmisen välille repesi erottava kuilu, ja ihmisen pakomatka Jumalan yhteydestä alkoi. Tämä sytytti Jumalan vihan, jonka taustana oli ihmisen nouseminen vastustamaan Jumalan ensimmäistä käskyä: minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Jumala karkotti luomansa ihmiset pois paratiisista. Mutta syntiin lankeemuksessa tapahtui muutakin. Kun ihmiskunta joutui eroon Jumalasta, se joutui samalla hänen vihansa alle, eikä sitä sieltä ihmisen omat yritykset voineet takaisin Jumalan yhteyteen nostaa. Se ei ollut Jumalalle yllätys. Kyllä hän jo alun alkaen tiesi, että näin tulee käymään. Siksi hän jo ennen maailman perustamista teki suunnitelman, voidakseen pelastaa synteihinsä hukkuvan ihmisen ja vapauttaa hänet oman vihansa alta. Tuosta suunnitelmasta kertoo Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeet 4-7 näin. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen tähden. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan poikansa. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksi anto. Tämä suunnitelma alkoi maan päällä toteutua silloin, kun enkelit jouluyönä kuuluttivat ihanan viestin, Luukas 2, 10 ja 11. Älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Langenneen ihmisen pelastamisen ja Jumalan vihan alta vapauttamisen Jeesus suoritti ristillä, kun hän asettui Jumalan ja ihmisen väliin, suostuen myös Jumalan vihan maalitauluksi. Risti onkin maailman ihmeellisin paikka. Siinä kohtasivat sekä Jumalan ankarin viha että suurin rakkaus. Helposti ajattelemme, että tuo viha oli Jumalan ja Jeesuksen vihamiesten viha, mutta varsinaisesti kaiken takana oli Jumalan viha, joka syttyi ihmisen synnin tähden. Siellä olimme rangaistavina me kaikki, koko syntiin langennut ihmiskunta. Rakkaudessaan luomaansa ihmistä kohtaan hän ei kuitenkaan voinut jättää häntä hukkumaan. Mutta Jumalan vaatiman sovituksen ihmisen lankeemuksesta ja synnistä sekä Jumalan vihan alle joutumisesta saattoi suorittaa yksin Jeesus, joka oli täydellisesti puhdas ja synnitön. Häneen Jumalan viha syntiä vastaan sai nyt kohdistua ja purkautua, jotta ihminen tulisi vapautetuksi täydellisesti. Markus 14.36 kertoo, kuinka Jeesus Getsemaanessa, suuressa tuskassa ollessaan, vihkiytyi täyttämään isänsä tahdon ihmisen pelastumiseksi vihan alta. Hän sanoi: Abba Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Ristillä hän tyhjensi Jumalan vihan maljan pohjaan asti, ja sen jälkeen hän huusi: se on täytetty. Se merkitsi, että Jumalan lain vaatimukset tulivat täytetyksi, ihmiskunnan synti sovitetuksi. Ihmisen vapauttaminen Jumalan vihan alta oli nyt todellisuutta, ja katkennut yhteys Jumalan ja ihmisen välille tuli solmituksi uudelleen. Toisen korintolaiskirjeen 5.21 sanoo Paavali: Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Siis tulisimme Jumalan hyväksymäksi tuon uhrin tähden. Ja tästä puhuu myös roomalaiskirjeen 5:8-11 näin. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme vielä hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen. Tie syntien anteeksi antamukseen ja vihasta vapautumiseen on tänäänkin sama. Niin kauan kun elämme oman luontomme mukaisesti, synnit anteeksi saamattomina, olemme erossa Jumalasta ja hänen vihansa alla. Johannes 3:36 Jeesus sanoo, sillä joka uskoo Jumalan poikaan on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään. Vihasta vapaudutaan vain siten, että Jumala lukee syntisen ihmisen hyväksi Jeesuksen sijaiskärsimyksen ja hänen vihansa ja sen rangaistuksen kantamisen. Hänen veressään vanhurskautettuina pelastumme vihasta. Jeesuksen veressä saatava ja vastaanotettava syntien anteeksi antamus vapauttaa tänäänkin päivän ihmisen sydämen vihan vallasta. Kolossalaiskirjeen 1:13 todistaa, hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Ihmiskunta jakaantuu siis kahteen leiriin, niihin, jotka vapautuvat Jumalan vihasta antamalla Jumalan armahtavan rakkauden Jeesuksessa pelastaa heidät, ja niihin, jotka jäävät vihan alle, koska eivät suostu ottamaan vastaan Jumalan armoa voidakseen pelastua. Nyt kysymme, onko sitten hän, joka on saanut syntinsä anteeksi ja siirretty vihan alta armon alle, rakkauden valtakuntaan, onko hän kokonaan vihan vaikutusten ulottumattomissa? Tuoko pelastuksen kokeminen mukanaan sellaisen automaation, joka kerta kaikkiaan irrottaa ihmisen inhimillisestä vihan ja vihan tunteiden kokemisesta? Katsomme, minkälaisia näkymiä Jumalan sana nostaa eteemme. Alussa luimme 1 Mooses 1:31. Että kun Jumala loi maailman ja ihmisen, hän totesi tehneensä kaiken hyväksi. Siihen kaikkeen kuului ihmisen luominen kokonaisuudeksi, johon kuuluvat henki, sielu ja ruumis. Eli erottelematta, osana elämäämme, tuohon kokonaisuuteen tulivat kuulumaan erilaiset tunnetilat, myöskin vihastuminen ja viha. Eikä hän ole vieläkään luomistyötään muuttanut, vaan täsmälleen samat tunne-elämän alueet tämä meidänkin kehorakennelmamme sisäänsä kätkee. Mutta etenkin monelle uskovaiselle se, että kiukku ja vihastuminenkin ovat osa ihmisenä olemistamme, on listattu kiellettyjen asioiden joukkoon. Kuitenkin on niin, että Jumala on tarkoittanut nämä luomansa aggressiiviset voimavaratkin toimimaan meissä oikein, hänen suunnittelemallaan tavalla. Mutta hengellisessä julistuksessa tämä on miltei kokonaan sivuutettu asia, ja viha yleensä luokitellaan synniksi. Tarkemmin asiaa ajattelematta niputamme vihan ja vihastumisen ehdottomasti ja ilman muuta pois viskattavien asioiden joukkoon. Luomisesta käsin katsottuna ei kaikki viha ja vihastuminen sinänsä ole syntiä, mutta helposti se muuttuu siksi, jos käytämme sitä väärin. On monia tunnetiloja, jotka toimivat määrätynlaisissa tilanteissa jopa sisäisen elämämme suojavarustuksina. Pelon kokeminen vaaran uhatessa saa meidät valpastumaan ja suojautumaan. Ja erityisen tärkeää on esimerkiksi halu ja kyky voida itkeä, kun suru kohtaa. Ellei näin saa tapahtua, voi siinä olla vaikeita häiriöitä sisäisessä elämässämme. Kun joudumme yllättäviin, vastenmielisiin tilanteisiin, käynnistyy sisällämme luonnostaan vastavaikutus, ja se on harmistuminen tai vihastuminen. Sen tarkoituksena on käynnistää tarve ilmaista muille ihmisille, miltä minusta nyt juuri tällä hetkellä tuntuu. Se on täsmälleen samanlainen inhimillinen käyttäytymistapa kuin edellä mainittu surun puhkeaminen itkuksi. Raamattu on realistinen kirja, ja sieltä löytyy hämmästyttävän paljon kuvauksia ihmisistä, jotka eri elämäntilanteissaan joutuivat vihan valtaan. Heitä on sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa. Heistä emme löydä esimerkkejä ihmisen vihastumattomuudesta, mutta kylläkin siitä, millä tavalla he käyttivät kykyään vihastua. Totta kai meillä on mahdollisuus käyttää väärin mitä tahansa hyvääkin asiaa, myöskin niitä kykyjä, mitä Jumala on luomisessa meihin pannut. Mutta se ei saa estää meitä käyttämästä niitä oikein. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvusta löydämme kuvauksen siitä, kuinka vaikeaa ihmisellä on jo alun alkaen ollut käsitellä vihastumistaan oikein. Ensimmäinen henkilö, jonka vihastumisesta Raamattu kertoo, on tuttu henkilö Kain. Hänen sanotaan jopa vihastuneen kovin. Täällä mainitsemani luvun jakeissa 3-8 asiasta kerrotaan näin. Kerran Kain toi Herralle uhrilahjaksi maansatoa, ja Aabel toi lampaidensa esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Aabelin ja hänen uhrinsa, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin ja hänen katseensa synkistyi. Herra kysyi Kainilta, miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa. Kain sanoi veljelleen Aabelille, lähde mukaani. Mutta kun he olivat kulkeneet jonkin matkaa, Kain kävi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Yleensä kai miellämme tämän tapahtuman opetukseksi sen, että Kain teki väärin suuttuessaan siksi, ettei Herra katsonut hänen, vaan hänen veljensä uhrin puoleen. Mutta ei tämän kertomuksen ydin siinä ole, vaan pikemminkin tässä korostetaan sitä, kuinka tuhoisella tavalla Kain käsitteli vihaansa. Sanottiin hän noissa jakeissa 6 ja 7, Herra kysyi Kainilta, miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Eli, koska Kainilla ei ole hyvä mielessä, synti vaanii ovella ja Herra varoittaa häntä, sinun on pidettävä se kurissa. Tästä Jumalan varoittavasta sanasta päätellen, Kainin vihastuminen ei ollut syntiä sinänsä, mutta hän antoi vallan vihamielisille ajatuksilleen ja tunteilleen, ja pian se näkyi hänen kasvoillaankin. Turhaan ei sanota, että silmät ovat ihmisen sielun peili. Hän kävi sisimmässään taistelua, minne päin lähtisi vihansa kanssa, ja siinä häntä uhkasi todellinen synti. Kun luemme eteenpäin, Näemme, että synti pääsi voitolle hänen sisimmässään ja levisi läpi hänen olemuksensa. Liikkeelle lähtenyt prosessi eteni yhä pisemmälle, ja mikä oli tuloksena? Ensimmäinen veljesmurha. Järkyttävän jatkon luemme jakeesta 16. Niin Kain lähti pois Herran kasvojen edestä. Kaikki viha ei johda syntiin. Toisen Mooseksen kirjan 11. luvussa kerrotaan tapaus Mooseksen, Israelin kansan johtajan elämästä. Hän toimi Egyptissä välittäjänä sekä Israelin kansan ja Faaraon että Jumalan ja Israelin välillä, heidän odottaessaan lupaa päästä lähtemään luvattuun maahan. Herra antoi Mooseksen välitettäväksi viestin, että tulevana yönä Herra surmaa sekä ihmisten että karjankin esikoiset, ellei Faarao päästä Israelin lapsia lähtemään. Mutta Faarao kaadutti jälleen sydämensä eikä päästänyt heitä. Jakeen 8 loppuosa kertoo jatkon. Mooses lähti Faaraon luota vihasta hehkuen. Kuitenkaan emme voi päätellä Mooseksen tehneen syntiä, vaan hän vaiensi vihansa päästämättä sitä etenemään. Saattaa olla yllättävää, että Raamattu kertoo myös Jeesuksen vihastumisesta. Markuksen 3. luvun alkujakeissa kerrotaan, että Jeesus tapasi synagogassa miehen, jonka käsi oli kuivettunut. Hänellä ei ollut mahdollisuutta tehdä työtä ja elää tasavertaisena muiden kanssa. Tapansa mukaan fariseukset kyttäsivät, parantaisiko Jeesus miehen, vaikka oli sapatti. Jeesus kutsui hänet esiin ja kysyi sitten fariseuksilta, kumpi oli sapattina luvallista, hyvän vai pahan tekeminen, eli pelastaa ihmishenki vai tappaa ihminen. Mutta he eivät vastanneet mitään. Jae 5 kertoo, että Jeesus loi heihin vihaisen katseen, ja hän oli murheissaan variseusten sydämen kovuudesta. Jeesuksen silmissä leimahti viha, mutta hänen vihansa oli kaiken synnillisen vihantunteen yläpuolella. Hän suuttui sen välinpitämättömyyden takia, jota omasta mielestään hurskaat miehet osoittivat kärsivälle ihmiselle. Mooses ja Jeesus käyttivät vihastumistaan rakentavalla tavalla. He olivat aitoja ihmisiä tunteineen ja reaktioineen. Muutoin Raamattu sekä vanhassa että uudessa testamentissa luonnehtii vihan erääksi pahimmista synneistä. 3 Mooses 19, 17 ja 18 sanotaan, älä vihaa veljeäsi sydämessäsi. Älä kosta, äläkkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan. Jeesus kieltää mitä ankarimmin kaiken vihan, joka on kostonhalun ja pahuuden ilmausta. Vuorisaarnassaan Matteus 5, 43 ja 44 hän sanoo, teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaamme vainoajienne puolesta. Näin Jeesus, sen sijaan, että annamme vihan jäädä muhimaan sisimmässämme, suuntaa opetuksensa vaatimukseen sydämen sisäisestä puhtaudesta. Kaikki vihan muunnelmat, kuten vihamielisyys, riidat, kiukku ja niin edelleen, niin kuin Paavali Galattalaiskirjeen 5. luvussa luettelee, ovat vanhan synnillisen luonnon aikaansaannoksia, jotka, jos niissä elämme, riistävät meiltä osallisuuden Jumalan valtakuntaan. Uudesti syntyneen ihmisen sydämessä tapahtuva muutos muuttaa asiat ylösalaisin. Se, missä ennen viihdyin ja mitä rakastin ja halusin, tulee vihattavaksi ja siihen kuuluu taisteleminen itsessäni asuvaa kaikkinaista pahaa vastaan. Tässä taistelussa me selviämme voittajina vain Jeesuksen ristin työn kautta. Jeesus sanoi vuorisaarnassaan Matteus 5:8. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Ei ole mitään muuta tietä puhdas sydämisyyteen kuin syntien anteeksi antamuksessa, Jeesuksen veren jatkuvassa puhdistuksessa eläminen. Siinä on se perustus, jolla saamme seistä. Mutta elämän monissa ja vaikeissa kiemuroissa, joutuessamme kokemaan omasta mielestämme sekä veristä vääryyttä että monenlaista epäoikeudenmukaisuutta, käy useinkin niin, että jäämme askaroimaan noiden epämiellyttävien asioiden kanssa. Eikä tarvitse kauaakaan pyörittää sisimmässään vihamielisiä ajatuksia, kun kierre muuttuu keräksi, joka alkaakin pyörittää ja hallita meitä. Lisäksi monen ihmisen sisimpään on elämän varrella kerääntynyt sellainen piiloon työnnetty vihan tunteiden pallo, joka ei sieltä itsekseen mihinkään lähde, vaan käsittelemättömänä muodostaa pysyvän ja aina mukana seuraavan ongelmajätteen elämään. Onneksi on olemassa monia kanavia, joita voimme käyttää tienä sisäiseen vapautumiseen vihan hallinnasta. Ruotsalainen teologi Fredrik Rosee, joka toimii Göteborgin suurseurakunnan sielunhoitokeskuksen johtajana ja on saanut paljon aikaa sisäiseen eheytymiseen tähtäävän sielunhoidon kehittäjänä, on kirjoittanut erinomaisen kirjan Mitä teen vihalleni. Siinä hän osoittaa, että vihaa voidaan käsitellä myös rakentavasti, ja hän jakaa tämän käsittelyn muutamiin alaotsikoihin, joiden sisältö on käytännössä osoittautunut hyvin toimivaksi, ja otan joitakin niistä lyhyesti esille. Ensiksi, tunnusta vihasi rehellisesti. Alussa jo totesin, että kaikki ihmiset suuttuvat, niin uskovaiset kuin uskomattomatkin. Se on osa meissä ilmenevästä luomistyön jäljestä, jota emme saisi painaa piiloon ja yrittää kieltää sen olemassaoloa. Vihastumattomuudesta on tehty kristillinen hyve, ja siihen kuuluu, ettei uskovainen saa tunnustaa, saati sitten ilmaista vihan tunteitaan. Tuloksena tästä on valitettavan usein kiltti, mutta ympärillään tapahtuvista asioista välinpitämätön ihminen, ja sisimmässään hän on täysin lukossa. Sitä paitsi hän kantaa sisimmässään jatkuvaa syyllisyyttä siitä, ettei ole sellainen kuin pitäisi, eli että on huono kristitty, kun kokee vihan tunteita. Jos ajattelemme esimerkiksi seurakunnissamme kokoontuvia piirejä, en ainakaan minä ole juuri tavannut paikkaa, missä olisi mahdollisuus taikka lupa käsitellä suuttumustaan tai vihastumistaan Jumalan tarkoittamalla tavalla. Mitä suurempaa hengellisyyttä tavoitellaan, sitä visummin on vaiettava epämiellyttävistä asioista ja varottava niiden esiin ottamista, sillä se saattaa rikkoa kauniilta näyttävän yhteisön hengen. Vaatii melkoista rohkeutta tunnustaa olevansa vihainen jostakin tai jollekin ja pyytää tulla kuunnelluksi, jotta tuo asia voitaisiin käsitellä pois. Ymmärtäjiä ei paljoa ole, moralisoijia ja haavojen laastaroimaan pyrkiviä kylläkin. Meidän seurakunnissamme on ihmisen kokoinen aukko sellaiselle sielunhoidolliselle toiminnalle, missä ihmiset saisivat avautua ja avartua, oppisivat tunnistamaan ja tunnustamaan sekä puhumaan ulos vihan tunteensa, saamaan otteen vihansa sisällöstä, löytää sen aiheuttamat vääristymät elämässään ja käsitellä niitä rakentavalla tavalla. Tällainen sielunhoito Jumalan sanan viitoittamana on aikamme suurimpia tarpeita. Jos se pääsisi toteutumaan, se alkaisi näkyä yhteiselämän kentässä, lähtien perheistä ja seurakunnista ja ulottuen työ- ja harrastuselämään. Ei ole ihme, että tämän puuttuessa ilmapiiri on iloton ja tunkkainen. Paavalikin tarttui aikanaan tähän asiaan, kun hän Efeson seurakunnalle uskovaisten käytännön elämään liittyvissä kehotuksissaan sanoo Efesolaiskirjeen 4. luvun jakeessa 25-27 näin. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaisille tilaisuutta. Paavali siis suorastaan käskee puhumaan asioista, myös suuttumuksesta ja vihasta, niiden oikeilla nimillä, ja hän sanoo sen uskoville ihmisille. Vihan luulemme olevamme hyvin hurskasta, jopa rakkaudellista, kun emme selvitä hiertäviä asioita niiden juurista käsin. Saatamme olla hyvin tarkkoja vaatiessamme toisilta rehellisyyttä, mutta samanaikaisesti pidämme sisällämme hoitamattomien ihmissuhteiden kerää, joka vähitellen kasvattaa yhä uusia vihakerrostumia sisimpäämme. Puhumme toista kuin ajattelemme ja hyväksymme epärehellisyyden oman tunne-elämämme alueella. Ja aikaa myöten se kylmentää ja halvaannuttaa tunne-elämämme kentän. Paavali pitää kristityn ihmisen sekä taipumusta että tarvetta vihastumiseen täsmälleen samanlaisena kuin kenen muun tahansa. Itsessään se ei ole syntiä, sanottakoon se vielä kerran. Synniksi se muuttuu silloin, kun osoitamme sitä toista kohtaan hallitsemattomalla ja sopimattomalla tavalla. Uusi testamentti puhuu tästä useissa kohdin, kun siellä tarkoitetaan tuhoavasti ilmaistavaa vihaa, joka hävittää, rikkoo ja hylkää. Ja sillä ei ole mitään yhteyttä rakkauden ja totuuden kanssa. Esimerkiksi toisen korintolaiskirjeen 12. luvun jakeessa 20. Paavali pelkää tapaavansa Korinttin seurakunnassa riitaisuutta, suvaitsemattomuutta, kiukkua, juonittelua, panettelua, köyhkeyttä ja kurittomuutta. Sitten toiseksi, uskalla ilmaista vihasi. On vaikea päästä alkuun tunteidensa sanoiksi pukemisessa. Mutta vaikka alkuun puhuisi niistä vain itselleen, kun asiat ovat saaneet nimen, se on jo iso askel ja hyvä alku. Mitä tietoisimmiksi tulemme syvimmistä tunteistamme, sitä helpompi niitä on ilmaista niiden oikeilla nimillä. Sen sijaan, jos väkivaltaisesti yritämme työntää ne pois tietoisuudestamme, sitä enempi ne alkavat häiritä ja ikään kuin valvoa meitä. Sielun hoidollisissa keskusteluissa olen huomannut, että sellainen syyllisyys, jolle asianomainen ei löydä konkreettista syytä, onkin saanut hedelmällisen kasvualustan piiloon työnnetyn vihan tunteen aiheuttamasta mätäpesäkkeestä. Se toimii siten, että kun tarpeeksi kauan moittii ja syyttää itseään vihastumisestaan, selvittämättä sitä pois, uskoo vähitellen itsekin, että on tehnyt hirvittävän synnin. Ja kun ei tiedä, keneltä pitäisi pyytää anteeksi, alkaa syyttää itseään. Kolmanneksi, valitse oikea ilmaisu ja käsittelytapa. Jos olet päässyt niin pitkälle, että haluat ja rohkenet ilmaista vihasi, löydät varmasti siihen oikean tavankin. Puhuin äsken Mooseksesta, joka vihastui, kun ei saanut Faaraolta mieleistään vastausta. Hän poistui Faaraon luota, eikä ruvennut haukkumaan ja sadattelemaan häntä. Ja kun Jeesus vihastui häntä kyttääviin fariseuksiin, hän ei antautunut kiihtymyksensä tai vihansa valtaan. Mutta kun hän Jerusalemin temppelissä ajoi ulos kaupustelijat ja kaatoi rahanvaihtajien pöydät, hän käytti runsaasti aggressiivisia voimavarojaan. Taikka kun hän kirosi hedelmää tuottamattoman omenapuun, joka oli Jumalaa tottelemattoman kansan vertauskuva, hänen vihansa näkyi myöhemmin puun kuivumisena. Tästä näemme, että kaikki Jeesuksen sinkoama viha suuntautuu Jumalan pyhyyden tallaamista vastaan. Ristillä tapaamme toisenlaisen Jeesuksen. Siellä hän tämän elämänsä viimeisinä tunteina ilmaisi oman sydämensä sisimpiä tuntoja syvästi ja vapaasti. Tässä hän on meille syntisille ihmisille lohdullinen esikuva. Koko syntiin langenneen maailman syntitaakka ja Jumalan viha kaatui hänen päällensä. Hän oli vaiennut silloin, kun häntä syytettiin vallanpitäjien taholta. Mutta nyt hän puhui ulos ihmisen tuskaa sellaisena kuin hän, Jumalan poika ja ihminen, sen koki. Hän ei ottanut yli-ihmisen roolia, kun häneen kohdistettiin iskuja. Hän koki isänsä hylkäämäksi tulemisen tuskan ja helvetin kauhut ja huusi, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Mitä hyötyä meille, omien kipujemme ja haavojemme kanssa kulkeville, olisi sellaisesta Jeesuksesta, joka ikään kuin pyyhkisi yli ihmisen kipujen? Neljänneksi, osoita vihasi toisin. Suorin ja toimivin tapa olisi saada puhua kokemistamme vihan tunteista sen henkilön kanssa, jonka käytös on ne nostattanut. Näin emme voi tehdä, jos tiedämme hänen ymmärtävän meitä väärin, taikka jokin muu syy estää tällaisen suoran kontaktin ottamisen. Silloin on paras menettely se, että selvitämme ongelmamme pois muunlaisessa yhteydessä, eli etsimme henkilön, jonka kanssa voimme keskustelussa purkaa ja myöntää vihamielisyytemme ja näin jakaa ne hänen kanssaan. On aivan ihmeellinen ensiapu jo se, että saa puhua asian ulos. Silloin jo vapaudumme kohdistamasta vihaamme sen aiheuttaneeseen henkilöön, koska siihen ei ole enää tarvetta. Fredrik Rosee esittelee mainitsemassani kirjassa hyvin toimivan mallin vihasta ja jopa vihan tunteita nostattavista muistoistakin vapautumiseen. Olen viime vuosien aikana käynyt hyvin monien ihmisten kanssa läpi heidän tuntojaan, kun he ovat etsineet tietä vapautumiseen. Ja olen havainnut sen toimivan jokaisen kohdalla, joka todella haluaa päästä eroon sekä vihastaan että ikävistä muistoistaan. Se on eräänlaista rukousterapiaa, missä annan apua hakevan henkilön täysin omilla ehdoillaan, omassa aikataulussaan ja omien voimavarojensa rajoissa kertoa ulos niitä tuntoja, joita ei aikaisemmin ole uskaltanut edes itsekään hyväksyä ja joiden olemattomiksi tekemisyritykset eivät ole onnistuneet, vaan ovat repineet sisimpään haavoja, jotka ovat joskus hyvinkin syviä. Toimin kuuntelijana koko ajan hiljaa rukoillen. Siinä toisen kertoessa ei ole keskeyttämisen, kommentoimisen, kyselemisen, neuvomisen eikä missään tapauksessa moralisoimisen paikka. Hyvin ratkaisevaa kertojan kohdalla on saada purkaa asioita ulos juuri siinä tahdissa, kun pystyy ja jaksaa. Sillä kätketyn vihan tunteet sisältävät niin suuria tunnelatauksia, että niiden purkaminen vaatii joskus paljon henkisiäkin voimia ja hyvin pitkän ajan. Joskus koen, että olisi hyvä välillä rukoilla, ja jos hän haluaa, teemme niin. Kerta kerran jälkeen on ollut ihmeellistä nähdä, kuinka pyhä henki siinä jo vapauttaa ja myös eheyttää, luo uutta ja puhdasta. Jatkamme tätä niin monta kertaa kuin on tarpeen. Olen alkanut leikillisesti nimittää tätä menetelmää sipulinkuorintaterapiaksi, sillä se todella on samanlaista kuin jos sipulista kuoritaan pois kerros kerrokselta. Lopulta tulee esiin sydän ja piinaavat kerrokset ovat kuoriutuneet pois. Tällaiset hetket päätämme aina rukoukseen ja siunaa sitä haluavan kätten päälle panemisin Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja usein tähän tilanteeseen liittyy myös ripittäytyminen ja synnin päästö. Tällainen tiedostettu viha tai kiukku tuodaan rukouksessa Herran eteen. Siinä tapahtuu merkillinen vaihtokauppa. Ihminen vapautuu sekä sisäisesti että ulkonaisesti, ja se muodostuu käyttövoimaksi elämässä. Silloin voi tuon voiman suunnata siihen, mihin se on tarkoitettukin, taisteluun kaikkea pahuutta ja vääryyttä vastaan. Ja viidenneksi, anna anteeksi ja unohda. Niin kauan kuin emme ole tehneet mitään vihamme suhteen, emme myöskään voi antaa anteeksi ja unohtaa. Viha on tunnistettava, myönnettävä todeksi, käsiteltävä ja vietävä päätökseen. Tämä on sisimmässämme tapahtuvaa, ja se tapahtuu siksi, että tahdomme päästä siitä eroon. Se voi merkitä kirjeen kirjoittamista taikka puhelua henkilölle, joka on kohdellut meitä pahasti ja joka itsekin näin tietää tehneensä. Jos tämä henkilö ei ole tavoitettavissa, eikä hän on tietymättömissä tai kenties jo kuollut, taikka sitten sillä tavalla sisäisesti rikkinäinen, ettei hän pysty ottamaan vastaan kokemaamme, silloin ei ole muuta mahdollisuutta kuin yksinkertaisesti ja ehdoitta antaa hänelle sydämestämme anteeksi. Brosee neuvoo, että voimme hakeutua papin tai jonkun muun asiaa ymmärtävän sielunhoitajan luo ja ihan suusanallisesti lausua julkitunnustuksemme Jumalalle, meitä loukanneille ihmiselle, itsellemme ja vieläpä henkimaailmallekin, ja silloin sisin kummasti puhdistuu ja vapautuu. Lopuksi, pyydä Jumalalta anteeksi kaikkea, mistä Pyhä Henki muistuttaa, eli vihaasi ja katkeruuttasi, mitä et ole täysin selvittänyt. Jeesus opetti Isä meidän rukouksessa, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jeesus korostaa tässä hyvin voimakkaasti, kuinka meidän uskon elämällemme on aivan ratkaisevan tärkeää se, ettemme kanna kaunaa, pahan suopaisuutta, vihaa ja kostoa sydämessämme. Tuhoisin myrkky suhteessamme kanssa ihmisiin on elättää koston ajatuksia heitä kohtaan. Jeesuksen veri on Golgatalla vuodatettu sovitukseksemme sitä varten, että meidän on mahdollista vapautua syyllisyydestä ja tuomiosta aina, kun olemme käyttäneet vihan tunteitamme väärin. Jeesus otti vapaaehtoisesti päälleen ikuisen vihan, sillä osoittaakseen, että tie anteeksi antamukseen hänen veressään on avattu. Roomalaiskirjeen 3. luvun jakeet 25-26 kertovat näin. Hänen verensä tuo sovituksen uskoville. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Aamen.